attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut vidia mini apeis. Aliocin mercedem non habebitis apud patrem vestrum, qui in celis est. Cum ergo facies eremos sinam, noli tu bacanere ante te, sicut hypocrite faciunt in synagogis et in visis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Te autem facienti elemos sinam, ne siat sinestra tua quid faciat dextra tua, ut sit elemos sina tua in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redet tibi. Et cum oratis, non eritis sicut hypocrite, qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus. Amin dico vobis, receperunt mercedem suam. Tu autem, cum orabis, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio tuo. Ora patrem tuum in abscondito, et pater tuus, qui videt in abscondito, redit tibi. Orantis autem, noliti multum locis sicut et nisi, putant enim cian multi locio suo exaudiantur. Noliti ergo ad similari eis, sit enim pater vester quibus opus sit vobis antiquam petatis eum. Sic ergo vos orabitis, pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum super substantialem da nobis odie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo. Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittitet vobis pater vester celestis delicta vestra. Si autem non dimiseritis hominibus, nec pater vester dimittit peccata vestra. Cum autem jejunatis, noliti fieri sicut hypocrite tristes, demoliuntur enim facies suas, ut pareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam. Tu autem, cum jejunas unge caput tuum, et faciem tuum lava, ne vediaris hominibus jejunans, sed patri tuo, qui est in abscondito. Et pater tuus, qui videt in abscondito, redit tibi. Noliti thesaurisari vobis thesaurus in terra, ubi erugo et tinia demolitur, et ubi furis effudiunt et furantur. Thesaurisati autem vobis thesaurus in cello, ubi neci erugo, neci tinia demolitur, et ubi furis non effudiunt, nec furantur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum. Lucerna corporis est oculus, si fuerit oculus tuus simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen quod inte est tenebri sunt, tenebri quante erunt. Nemo potes duobus dominis servire. Aut enim unum odio habebit et alterum dilihet, aut unum sustinebit et alterum contemnit. Non potestis Deo serviri et mammone. Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animi vestri, quid mandus ettis, nece corpori vestro, quid induamini. Noni anima plus est quam esca, et corpus quam vestimentum. Respiciti volatilia celi, quoniam non serunt, nece metunt, nece congreganti norea, et pater vester celestis passit illa. Noni vos macis pluris estis illis? Quis autem vestrum cogitans potest addissere ad staturam suam cubitum unum? Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri, quomodo crescunt. Non laborant, nece nent. Dico autem vobis quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis. Si autem fenum agri, quod odie est, et cras in clibanum mititur Dios sic vestit, quantum magis vos minime fidei? Noliti ergo solliciti esse, dicentis, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur, hic enim omnia gentes inquirunt. sit enim pater vester quiais omnibus indigetis. Querite autem primum regnum Dei et justitiam ejus, et ec omnia adicientur vobis. Noliti ergo esse solliciti in Crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse. Sufficit diei malicia sua.